Önnur Mósebók. Brottförin frá Egyptalandi. Fyrsti kafli. Þetta eru nöfn sona Ísraels sem komu til Egyptalands með Jakobi. Hver sig hafði komið á samt fjölskyldu sinni. Rúben, Simeon, Levi, Júda, Issakar, Sebulon, Benjamín, Dan, Naftali, Gad og Aser. Þetta voru allir niðjar Jakobs, 70 manns, en Jósef var fyrir í Egyptalandi. Síðan dó Jósef allir bræður hans og öll sú kynslóð, en niðjar Ísraels voru frjósamir, svo að þeim fjölgaði, þeir margföldust, eldust meira og meira og landið varð fullt af þeim. Nýr konungur sem ekki hafði þekkt Jósef komst til valda í Egyptalandi. Hann sagði við þjóð sína, takið eftir, Ísraels þjóðin er fjölmennari og öflugri en við. Við skulum beita hana kænsku svo hann í fjölgi ekki meira. Komið til ófriðar gætu Ísraelsmenn jafnvel gengið í lið með fjandmönnum okkar og barist gegn okkur og síðan yfirgefi landið. Þá settu Egyptar verkstjóra yfir þá til að þjaka þá með kvaðavinnu og þeir urðu að reisa byrðaborgir, Pítóm og Ramses, handa faró. En því meir sem þeir voru þjakaðir, því meir fjölgaði þeim og þeim mun meir breiddust þeir út svo að Egyptar tók að óttast Ísraelsmenn. Þeir gerðu því Ísraelsmenn að þrælum og beittu þá hörku. Þeir gerðu þeim lífi leitt með þungri þrælavinnu við leir og tígulsteina og allskins vinnu á ökrónum og með öllum þrældómi sem Egyptar þjökuðu þá væðarlaust með. Egyptalands konungur talaði síðan við hebresku ljósmæðurnar. Hét önnur Sifra og hinn Púa. Hann sagði, þegar þið hjálpið hebreskum konum að fæða skuluði gefa gaum að kynferðinu. Sé barni drengur skuluði svifta hann lífi, sé það stúlka má lifa. En ljósmæðurnar óttuðust guð og fóru ekki eftir fyrirmælum Egyptalands konungs heldur gáfu börnunum líf. Þá kallaði konungur Egyptalands ljósmæðurnar fyrir sig og spurði þær, hvers vegna gerði þetta og gefi drengjunum líf? Ljósmæðurnar svörðu fará. Hebreskar konur eru ekki eins og egypskar, því að þær eru hraustbyggðar. Þær hafa þegar fætt er ljósmóðurinn kemur til þeirra. Guð launaði ljósmæðurunum með velgengni og þjóðinni fjölgaði og hún eldist mikið. Vegna þess að ljósmæðurnar óttuðust Guð veitti hann þeim barnalán. En fará gaf allri þjóðsynni fyrirmæli og sagði öllum drengjum sem fæðast meðal hebrea skuluði kast í fljótið en öllum stúlkum megiði gefa líf.